Get ready for the comedy event of the year.
Sino? Alex Calleja?
One big laugh.
Dala-dala mo lahat ng mga mahal mo sa buhay. Chang, dito anak. Ano yung aso? Yung asawa ko. Bahala ka na dyan.
One big night. One big celebration as the country's premier stand-up comedian, Alex Calleja, takes the stage with an all-new one-hour comedy set.
Sige, bilhin mo. Umalis, nakaganon eh. Kumara ng tricycle, nakaganon sa lagot.
Don't miss The One, the Alex Calleja birthday special, happening on October 6th, Friday, at the New Frontier Theater.
Sir, you want me to talk some more? I have a lot of stories to tell.
The One, the Alex Calleja birthday special. Get your tickets now at www.ticketnet.com.ph. See you there.
The Pod Network Entertainment.
Hello sa inyong lahat at welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Yan, alam naman natin na madalas babae guest ko pero ngayon kailangan ko mag-guest ng dalawang lalaki. At alam niyo naman, puro kabataan lagi na magagandang babaeng bata ang aking mga guest. Pero ngayon, naglalaki na, medyo may edad pa isa. Pero ganun talaga minsan, we cannot win them all. Kaya alam naman, andito sila dahil alam niyo naman, sa mga naikinig sa atin, mayroon tayong nalalapit na birthday show. Ang title ay The One. Bakit The One? Kasi tayo ay magpi-51. Tapos magkakaroon tayo ng one-hour new set. And of course, 1 hour din ang gagawin ng mga kasama ko sa comedy crew na new set din. And of course, meron din tayong Clover 6. Meron tayong mga musical guests na si DJ Agi and of course, Trixie na kasama rin sa comedy crew. October 6 yan. Ang ticket ay available sa ticketnet.com.ph. Pili na kayo habang meron pa. Please support my show. At ang guest natin ngayon ay ang mga kasama, dalawa sa mga kasama ko sa comedy crew. Isang doktor, kung tawagin namin ay doktor, isa namang DI, parehong DI, dance instructor at doktor. Wala iba kundi si Doc Ramon Cabuchan and T.I. Snyder Maxino. Yes, hello sa inyo.
Hello ulit.
Yan, plan muna natin, no? Siyempre, kayo yung mga naging komedyante na, no? Paano ba ang journey muna natin sa Doc? Ikaw, Doc, tinatawag ka namin Doc, pero I don't know kung if you're still a practicing doctor. Ano bang kwento bilang ano ng pagiging doktor niyo, Doc?
Halos hindi ako nag-practice eh. Bali hindi naman ako nag-specialize.
Mm.
Kasi nga matanda na rin ako noon. Saka ano eh, parang tradisyon namin sa ano eh sa pamilya mag-aaral medicine tapos hindi magpa-practice.
Ano yung sabihin, Doc? Pero nag-board kayo, Doc?
Nag-board ako. Nag-board.
Board passer?
Sad. Passer naman.
Pero Doc, ano ba ang proseso? Doc, ang proseso, board passer ka, Doc. Ang proseso, di ba, ng doktor, Doc? Sabi lang, matagal na aralan yan. Di ba, mga 8 years yan kasi meron kang 4 years. Ano ba, Doc, ang process para makakuha ng board at board passer ka? Na talagang, nung naging board passer ka, doktor ka na nun, di ba? Ano ba proseso?
Doktor na.
Ano ba,
pagka-graduate mo ng medicine.
Oo, Doc. Ano mangyari?
May internship na 1 year sa hospital. Tapos, pwede ka na mag-board. Bali, parang 5 years yun.
Mm-hmm.
Kasama yung internship.
Oo.
So, kasama pre-med, 9 years. So, tapos mag-board ka na. Antay ka ilang buwan. Tapos, yun. Pag pumasa ka na, pwede ka mag-residency o specialize.
Okay. Pero, Doc, nagawa mo lahat yung, yung internship, yung hanggang sa board, nagawa mo yon.
Internship, nagawa ka yun.
Eh, ba't mo ginawa pa yun, Doc? Kung di mo naman pala itutuloy, anong nangyari? Bakit ganun ang naging decision mo?
Wala, nanghihinayang lang ako kasi tinapos ko naman, so magbo-board na rin ako. Kung sakaling mag-specialize, de, pwede pa. May option pa na mag-specialize.
Pero ilang taon ka na, Doc, nung nangyari yan? Yung nag-board ka?
Nung nangyari yun, baka 28 na yata ako na.
Pero Doc, ayun yung mga attitude ng may kaya eh. Kasi kung talagang kailangan mo pera, talagang matutuloy mo yan sa magiging doktor. So ano naging trabaho mo, Doc, nung hindi ka naman nag-doktor?
Yung naging trabaho ko noon, bali sa family business namin, kasi ano yung family business namin, supermarket eh. So marami kaming mga pwesto sa loob. na pwedeng gamitin. So, kung ano-anong business ang nilagay ko. Video rental business, may ice cream scooping, mga small businesses lang.
Oh, pero Doc, ilan na ako nag-asawa?
Nag-asawa ko, 33 na.
Ah, okay. Talagang tinapos mo yung board, tapos wala kang ginawa sa buhay mo, tapos nag-asawa ka pa, nandamay ka pa ngayon dun sa buhay mo na. Sabagay, may family business, Doc, eh. Wala tayo. Ito naman, Snyder. Ikaw, Snyder, alam namin, dance instructor ka, no? Nakilala ka namin, may tsura, may tindig, marunong magsayaw, dahil, at mga ano, paano ka naman napunta dyan sa pagiging dance instructor? O may trabaho ka muna, on the side, o ano ba yan? Ano bang kwento dyan, Snyder?
Dati muna, nag-Japan ako.
Oo.
Hosto ako doon. Tapos ngayon, may nakasama ako doon sa Japan na dance instructor.
Ano yung hosto? Anong hosto sa Japan? Paliwanag mo nga yun.
Yung parang lalaking version ng mga Japayuki.
Ah, parang GRO.
Oh, parang
sino sumasayaw sa inyo? Sino mga nagkumukuha sa inyo? Babae?
Oo.
Ah, masaya. Babaeng mga Hapon?
Yes, mga babaeng Hapon na may edad din.
Mga gano'ng ilang taon? Para lagyan natin ano kasi, pero siyempre may iisip natin yung porn na Japanese porn eh.
Mga 40s and above.
O, pwede pa yung mga 40s, di ba?
Oo, nasa 20s lang ako dun eh.
Pero anong ginagawa nyo pag Hosto? Nati-take home kayo o ang dun lang talaga sa bar?
Bar lang kasi bawal yun. Maano kami doon. Bawal kami lumabas ng ano.
Pero wala kayo, ano, maniwala kayo ha, umaga, kakontain ka, walang ganon?
Pero may kasama kami dapat na veterano na, hindi kami basta pwedeng lumabas ng kami lang.
Ah, okay. Tapos, pagkatapos, may nakilala kang, may nakilala ang DI, tapos. Gano'ng tagal ka sa Japan?
Ano lang, isang beses lang.
Gano'ng tagal? 6 months?
Oo. Tapos, pag nakatunga nga kami, tuturuan kami ng ballroom. Kaya nung pag-uwi ko ng Pilipinas, itutuloy ko to, magbo-ballroom na lang ako.
O, di mo sa Pilipinas. Paano mo nalaman? Saan pa? Di, wala pa ako nakikita nag-a-apply ng ano, ballroom. So, paano mo nalaman? Laga? Meron ba yung ads?
Ako, nag-search ako ng mga kung saan may ballroom club. Nag-ikot ako. Maski hindi ako marunong, nag-apply ako. Tapos may nagtiwala lang din na, o, di ka marunong. Marami nag-a-apply dito, pero di namin tinatanggap. Pero ikaw, sige, bumalik ka dito. Tuturuan ka namin. Sige, sabi ko, patambayin nyo lang ako dito. Matututo ako eh. Ayun, nag-apply ako na hindi ako marunong.
So hindi mo ano, hindi mo talaga, hindi ka talaga ng trabaho ng iba kundi talaga yan ang ano mo, linya mo talaga mula noon.
Nag-try ako ng sa bangko, sa pang-umaga, pero hindi ko kinakaya yung pang-umaga. Sa gabi talaga ako ano eh.
College graduate ka ba?
Oo, nag-masters din ako ng psychology.
Anong course mo ng ano, ng college?
Tourism, tapos nag-masters ng psych.
Diba, at least may mga tapos tayo lahat, no? Tapos, sa pagiging DI mo, dito sa anong kaiba ng pagiging DI sa Pilipinas at DI sa Japan?
Eh, doon, syempre, language barrier. Dito, mas ano eh, mas doon kasi ano, lahat ng kilos doon, may nalaging may nagbabantay.
Yung patandaan, sino bang ano, alam bang mas matanda?
Ay, naku, dito ko na na-experience lahat ng edad eh.
Pero pinakabata din sa Pilipinas, ilang taon?
Meron ako naging kliyente 27 nun.
Bakit? Ba't nagpupunta sa ganun?
Hindi, sa ballroom na, sa ballroom.
Oo nga, pero yung din, kung sa Japan, walang, bawal ang ano, yung mga ganun-ganun. Ikaw, sa Pilipinas ba nakaranas ka na ng mga indecent proposal? Meron ganun ka?
Ay, nako, ano yan? Talamak yan.
Hindi lang talamak, na-experience mo ba?
Meron naman.
Ah, so okay pala. Ano, karamihan, sino yung mga nagyaya? Anong edad?
Mga nasa ano na sila, 50s. Sila yung medyo agresibo ng konti.
Doc, paano ka naman napasok sa, mula doon sa magiging ano, mga business, sa lim business, paano ka nagsimula ng comedy? Sa, bila tayo napunta sa comedy, paano ka napunta?
May nakita akong ads sa Diario eh, yung nagbibigay ng workshop. Sila Alan Manalo.
Oo.
Tapos naisip ko, okay naman mga binibitawan kong joke sa pamilya kasi tuwing once a week, may family reunion kami. So, natatawa naman sila. So, naisip ko, baka pwede ako mag-ano. Saka napapanood ko yung mga stand-up na Amerikano, parang hindi naman ganun ka, ano, ka nakakatawa. Kaya naisip ko, siguro kaya ko.
Anong taon yan, Doc? Kasi si Alan Manalo din ang naka-discover sa akin, sa si Tim Tayag eh. Anong taon sa'yo?
Baka mga ganun din, late 2000.
Eh, pero hindi na, nag-ano ka ba? Sumubok ka ba?
Sumubok ako. Open mic ako. Ayun, mga
nagkasabay
ilang buwan.
Nagkasabay ba tayo? Nagkasabay tayo?
Oo, nagkasabay tayo. Nakita kita noon, may ano ka pa noon eh, may open mic.
Oo, may barat pa ako sa mukha. Pero, ba't ka tumigil?
Natalo ako ng nervyos eh. Nakaka-nervyos rin talaga pag umpisa pa lang. Bagal lang.
O ngayon, babalikan natin mamaya si Doc kung paano siya bumalik ulit. Di ba, dinervyos nga siya. Ikaw, Snyder, paano ka naman nagsimula? Pagiging DI, tapos naging komedyante.
Eto, nung DI, Bali, 15 years ko siya nang ginagawa. Then naisip ko, ano yung pwede kong gawin hanggang pagtanda ko. Pero gusto ko, nagpe-perform pa rin. Ngayon, naisip ko mag-stand-up comedy. Kaya ako nag-enroll sa humor ni Mr. Alex Caliena noon para matuto. Tapos ngayon, gusto ko, para nakikita ko yung sarili ko kay Doc eh. Pagtanda ko, nagpapatawa pa rin, tsaka bored sa buhay.
2020 ka ata, ano, no? 2020 o 2021? Ano ba?
Bago mag-pandemic yata. Ano?
Bago?
In live.
Ay, ako, tama yung live. Tama kami nila, ano pa noon. Oo, natatandaan ko. Sa may moves, tama.
Okay, oo, tama. Master ko ng dancing, ipapalit ko sa dancing, eh, yung comedy.
Oo, yun. Eh, ikaw, Doc, paano ka naman bumalik ulit? Di ba, nawala ka ng konti. Ba't anong nagtulak sa'yo para bumalik ulit?
Parang ganun nga, baka bored na rin. Kasi yung tindahan namin, medyo paano na rin eh. Pahina na rin, pasara na rin.
Mm-hmm.
Saka ano eh, parang namimiss ko rin eh. Kaya sabi ko, saka ano eh, pag tumatanda ka na, malapit ka na sa ano huling hantungan, sabi ko, bucket list na to, gagawin ko na. Yan. So, konti na lang oras eh.
Kanong taon ka bumalik? Ilan taon ka bumalik?
Kung bumalik ako, mga ano na, mga late 50s na, baka 57, 58.
Anong taon yan? Anong taon yan?
Baka nung 2000, ano, kung 7 years ago, din mga 2017.
16, 17, no? Bat ka, anong una mong sabak nung bumalik ka? Sino, anong, saan ka nagpunta? Anong lugar?
Sa, ano, sa Uno. Tapos,
Uno.
Oh, sabi nila, try ko sa Moe's, at tinry ko rin sa Moe's. Sabi nila, mga veterans natin, comedian, yon. So, tinry ko sa Moe's. Tapos yun, natuloy-tuloy ko na sa naglakas na loob na ako eh dahil huling kabanata na nga eh. second to the last. Second to the last.
Hindi naman. Yeah, di ba? Either, saka unang sumabak. Na, tapos mo mag-humor me, saka unang sumabak na live.
Nag-ano ako muna, nag-online ako kay... Sa PPPH ni Israel Beneoga at ni Yuki. Yan, online stand-up comedy. Yun lang na-try ko.
Tapos?
Sa ang una kong live na sabak ay sa Mandos, yung after pandemic yan, nagkaroon na ng mga live shows. Yan.
Tapos ano bang ano unang encounter mo? Tatanda mo ba experience mo? Unang encounter, unang sabak mo? Anong sumalubong sa'yo?
Nako, yung ano ng Mandos, yung amoy manok na restaurant. Yung mga maingay na tumutunog na microwave doon. Ang hirap-hirap sa Mandos.
Yeah, ikaw naman Doc, anong experience mo na nung nag-comedy ka na di mo makalimutan?
Bali nung tinuloy-tuloy ko na, masaya na eh. Nag-enjoy na ako kasi pag yun nga, pag na napatawa mo yung audience, parang ano na eh, parang nakaka-addict na eh.
Mm-hmm.
So, hindi ko makalimutan yung ano eh, kinuha ako sa ano eh, sa teatrino noon. First time ko sa teatrino at nag-kill ako doon eh. Napayakap nga sa pagkataas nung set ko, niyakap ako lahat ng ano eh, ng mga komedya.
Mm-hmm. Bakit? Baka kunin ka na? Parang ganun?
Natuwa siguro sila. Narinig yata nila yung ano eh. Narinig nila yung reaction ng audience.
Akala ko may lumabas na liwanag tapos niyakap ka nila para wag ka sumama kasi nga tuwang-tuwa ka na eh. Hindi, Doc. Ikaw, Doc. Siyempre, mga classmate mo sa pagdodoktor, nababaitaan. Ikaw ba, may nababaitaan ka na? May mga ano ka ba? Regrets na sana tumuloy-tuloy ako o happy ka naman sa decision mo?
Happy naman ako sa decision ko. Mga kaklase ko, happy rin. Yung nakikita nila ako, yun, parang manghang-mangha sila. Saka parang tuwang-tuwa sila kahit yung kaklase ko na artista dati, si Ariosto Reyes. Ano siya eh, gulat siya. Tapos parang happy siya para sa akin eh. Pero ayaw pa rin nila bumili ng ticket.
Ikaw, Sir Snyder, may mga ano ka ba? May mga parokyano ka ba sa DI na nanonood na?
Ah, meron, oo. Lagi mayroon tayong mga sumusunod kung nasan yung mga show. Meron sa Dawan na rin. Meron na rin bumili ng ticket sa Dawan natin.
Ah, okay. Ano, may nakasayo ka na bang matanda na nakahalikan mo? Yung talagang lips to lips na torrid, Snyder.
Wala naman. Wala. Sa dance floor.
Kailangan magaling masayaw. Sa matino ka o yung lasing ka?
Ay, lasing.
Okay. Pero anong, eto ha, may tanong ako sa inyo. Total punch time with Alex Caliana naman to. Doc, kailan ka uli na ipag-sex, Doc?
Uli na ipag-sex?
Last week. Obviously, kay ate ano yan, di ba?
Siyempre,
Wow, mas madulas kayo. Dok, anong kay bandok ng ano, senior citizen sex sa yung kabataang sex nyo? Anong mga nangyaring ano, mga adjustment para lang matanong ko lang?
Adjustment.
Ganun pa rin ba? May, o kaya maingat na kayo dahil ano ba? Anong bang nangyari?
Mas matagal maka-recover. Kunwari, dati nakaka 6 times, 8 times isang gabi. Ngayon, once a week na lang. Ganun. O less pa.
Tapos ilang times?
Yan. Once lang. Tapos wala na.
Sensation. Tapos, yung sensation, pareho ba o ano?
Yung sensation, less na rin kasi nga, malambot eh. So, pinayuhan nga ako ni Schneider ng ano, uminom daw akong Robust.
Ah, okay.
Nakatulong rin naman.
Nakatulong? Na-try mo?
Na-try ko. Nakatulong konti. Konti lang eh. Wala. Mahina na talaga.
Anong side effects eh? Wala?
Wala naman.
Ikaw, Schneider, anong magtutulak sa'yo para... Kung di pa nagagawa para maipag-sex doon sa ka-DI mo na may senior, anong nagtulak sa iyo? Kung di pa na nangyari, kung meron man, kwento mo man, ano nangyari? Ikaw ba eh, nag-all the way na sa mga parokyano mo?
Girlfriend ko siya, definitely.
Ah, girlfriend. Oh, ano, pero mas matanda sa iyo?
Oh.
Gine-girlfriend mo, hindi kayong parang one night, ano, parang...
Hindi. Kasi long-term lagi.
Long-term. O, anong nangyayari para maging girlfriend? Anong, paano ang spark? Eh, siyempre, pumunta yan para kliyente. Ba't nagiging girlfriend mo?
Basta pag dumaan na ako ng 7-Eleven para bumili ng robot, girlfriend ko na to.
Anong mga gusto? anong madalas mong magustuhan para girlfriendin mo? Ayun ang tanong ko.
Ah, siyempre, ano, unang-una, hindi pala away, saka ba pera.
ilang pinakamatanda mong girlfriend? Ilang taon?
20 years. Agwat.
Wow. Anong kaibahan ng matanda mabae sa normal na age natin?
Ano sila eh, madali makatulog.
Pero sa ano, performance?
Parang nakahiga lang na...
Starfish?
Parang namamasyon lang yung utak, ganun.
Yan, mga kaibigan, ito ang dalawa natin kasama komedyante sa comedy group na kasama natin sa lineup ng The One sa October 6. Pare, mag-promote na tayo. Mon, promote ka naman, Mon, para sa mga kaedad mo na gusto manood ng The One.
Kamusta kayo, mga ano, fellow seniors? Sana manood kayo dahil sa October 6. Malay nyo, baka hindi na kayo makapanood sa susunod. Kaya anood na kayo. Siguradong masaya to.
Ano mga detalye, Schneider? Invite ka naman. Sa mga parokyano mo, bigyan mo detalye.
Of course, para sa mga sugar daddy, sugar mommy, at mga sugar baby dyan, manood kayo sa October 6 sa New Frontier Theater, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Yeah. Bumili na kayo ng ticket nyo.
Yan, sa ticketnet.com.ph, 8:30 p.m. po. Tingnan nyo po ang mga social media namin. Nagkalat po. I-follow nyo po sila. Si Doc Ramon, anong social media mo, Doc?
Sa Instagram, yung mga Doc Ramon Kabuchan, sa Facebook, ganun din. Saka sa TikTok.
Yan, may TikTok ha. Abangan nyo yung mga pakulo ni Doc Ramon. Ikaw naman, Schneider.
Yon, Schneider Maxino sa lahat ng social media.
Yan, makikita nyo lang kami sa Comedy Crew, ha, PH. Ha. Hanapin nyo lang yung aming social media. And of course, tingnan nyo din yung mga social media ko para makita nyo yung detalye kung paano bumili ng ticket. Alam nyo naman, dito sa Punchline with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus, stay safe, stay healthy. Manood na kayo ng The One. Maraming salamat, Doc Ramon Kabuchan and the DI, Schneider Maxino. See you again next episode. Bye-bye!
Salamat. Maraming salamat.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.